šī ieteica saistībā ar traģisko karu Ukrainā izveidojās pēc Latvijā dzīvojošu Ukraiņu biedrību priekšlikuma atbalsta koncerts, kurā visi mākslinieki ir piekrituši piedalīties pro bono, un kura visi ienākumi tiks ziedoti. Un tajā uzstāsies Nacionālās operas orķestris, koncerta mākslinieckais vadītājs Mārtiņš Ozoliņš, kā arī virkni solisti, varētu nosaukt Lienu Kīnču, Egilu Siliņš, Sonoru Vaicu. Un koncertā uzstāsies arī tāds īpašs priekšnesums, kurā dejos arī ukraiņu balerīnas, kuras šobrīd jau faktiski strādā Latvijas Nacionālajā baletā. Visi koncerta ienākumi tiks iedoti Ukrainas atbalstam ar fondu ziedot LV starpniecību, un arī iegādājoties biļetes, tāda iespēja papildināt biļetes cenu arī ar pašu izvēlētu ziedojumu summu.